Менску, 18 година. Ви на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Гостем нашого ефіру буде письменник Віктор Мартінович. У його днями вийшов у світ новий роман «Сфагнум». Упершиню білоруський роман одночасово виходить на двох мовах і на двох платформах. По-російську на мові оригіналу у електронному вигляді і паперовим виданням у перекладі на білоруську. Так само прозвучить інтерв'ю з Катериною Кібальчич, яка організувала у Москві курси білоруської мови під назвою «Мова цікава». У бліц-аналізі керівник аналітичних проєктів компанії «Велопан» Олександр Класковський оцінює скасування американських санкцій супроць білоруського оптико-механічного об'єднання. Так само у нашому ефірі реакції на ініціативу старшині об'єднаної громадянської партії Анатолія Лябецькі провести аудит грошової допомоги, яку виділяють демократичні країни на підтримку громадянської супольності Білорусі. Усе гэта пасля міжнародных навінаў з імі Алена Ціханович.
Добрый вечер. Сёння ў свеце. У Сірыю паступіла першая партыя расійскіх зенітных ракет С-300. Пра гэта заявіў прэзідэнт Сірыі Башар Асад ліванскаму тэлеканалу Аль-Манар. Ён адзначыў, што ў бліжэйшы час прыбудзе наступная партыя. Раней Масква заявіла, што не будзе пераглядаць ранейшыя кантракты на пастаўку ў Сірыю сістэм С-300. На думку расійскіх уладаў, яны дапамогуць стрымаць магчымае ўмяшанне знешніх сіл у сирийский конфликт. Майкл Абивали, 22-гадовы ісламскі экстрэміст, сёння ў судзе Лондана выслухаў абвінавачванне ў забойстве салдата Лі Рыгбі. Акрамя наўмыснага забойства, Абивали абвінавацілі ў незаконным трыманні зброі. Ён быў пакінуты пад вартай. Салдат Лі Рыгбі быў забіты 22 траўня непадалёк ад лондонскай казармы, дзе ён нёс службу. На месцы злачынства былі арыштаваныя два меркаваных забойцы, брытанцы нігерыйскага паходжання. Некалькі гадоў таму яны перайшлі з хрысціянства ў іслам і сталі прыхільнікамі яго экстрэмісцкага напрамку. Расійскі апазіцыянер і былы віцэ-прэм'ер Барыс Нямцоў заяўляе, што з бюджэту на падрыхтоўку зімовых алімпійскіх гульняў у Сочы былі раскрадзеныя да 30 мільярдаў даляраў. Паводле яго, сочынская алімпіяда стане самай дарагой у гісторыі. Выступаючы сёння перад журналістамі ў Маскве, Нямцоў заявіў, што чыноўнікі і будаўнічыя кампаніі, прыбліжаныя да прэзідэнта Пуціна, нясуць адказнасць за раскраданне.
Понятно, что друзья Путина занимались подготовкой к Олимпиаде. Понятно, что своих друзей сажать не хочет. Но мы на это смотреть не можем спокойно, потому что дальше распила отката будут еще больше. Их воровство – это не детская забава и шалость, а это угроза национальной безопасности России.
Нямцоў заклікаў стварыць грамадскі камітэт у справе расследавання алімпійскіх махінацый, які прымусіць дзяржорганы знайсці і пакараць вінаватых. Сёння ж Расія прадставіла медалі зімовай алімпіяды ў Сочы. Зімовыя гульні пройдуць там у лютым-сакавіку наступнага года. Найбуйнейшы залаты руднік у Кіргістане Кумтор застаецца заблакаваны пратэстоўцамі. Сотні мясцовых жыхароў блакуюць асноўную пад'язную дарогу ад аўторка. Пратэстоўцы, да якіх далучыліся апазіцыйныя палітыкі і актывісты, хочуць, каб аператар шахты, канадская кампанія Центера Голд, пабудавала экалагічна чыстыя інфраструктуры і бальніцу для мясцовага насельніцтва. Урад занепакоены магчымымі стратамі, а таксама зрывам турыстычнага сезону у Ісык-Кульскай вобласці. Ведучы эксперт ААН у правах чалавека Крыстафер Хэнс заклікаў прыпыніць распрацоўку і выкарыстанне робота-забойцы, або паводле англійскага скароту, які называецца LARS. Пра гэта я раскажу